aba rua na ekengarin a Petero. Petero na ekengarin ekidor lo ekengarin. Ayongo Petero lo arai emeanara a Yesu, Kristo, ezi egernet abarua naga. Egrakinet ngutunga lo siawna a akuju, lu edokinito, epatakana wadang a akwapa, apointo, ka Galatia, ka Kapadokia, ka Asia, ta Bitunia. Kiseunio esi aniacham turia kuj apa. Nabo kitiliwa yatau akuju. Mutunga lui taleuno. Sodi kuwapa Yesu Kristo. Nabo kito watakini ngako toke. Agazi atamari. Taanyutu esi ajokizi. Kaya kisil lokojokon lui. Atabuwa kisi akuj. Ka apa ekapoloni yoko Yesu Kristo alakara. Kona kise nitori, wani ngesi noi. Keta nyungesi wani akiyara na kitetete, aniete yarunia Yesu Kristo. Keta nyungesi wani akigeno na akiyar. Nakaneni, kita nitungwani anyon, apiaro, na idaritori akuju, ngitungwake. Kidaritori ngesi, esi, anadis. Ninya bozeta, kori ninya sunotori, kori nyongo piyareta. Era kazi kesi ngakus. Esi luki choiki niti akuju ago gongkeng. Ni ajokoni kotere ayuno ne dikino idodi unyo ngurua lu ayasal. Tala karozi kotere anugu. Tanibo ke dikino tokona dang iyalolongete wadio kotere ngakini ngeto nagyala gyalae nagichanere. Era kazi nguna tatakanunia anupitikus atamar erai na iteni. Tani egoliti loe pedorio akinyazoni. Ero yeneo akem. Nakaneni anupiti kusi ne jokonoi iduangeti egoliti. Ejo ekinitero yo sodi tanaikinea. Sodi ta nyuneta esi ekipuri ka apolo ta arimatoi akolongiti na idodi unere Yesu Kristo. Imenazi esi ngesi tanipeki anyungarito. Nabo yunupito esi ngakrokeng. Tanitoko na peite etengezi. Nakaneni ilakarozi ya ziloko jokonnoi alakara ne kipuri anayama mkona izi saunio. Kainyo ya nyunituezi ayuno angitaikus. Ne raingezi inu pitotoriezi. Erainga kuronugu ngeziko longo ya moto nkadwara ka akuju loko jokon. Naboto angicha ngakuro ayuno kangina. Sodi todwara kesi ngakuro. Anaikinete, anadikino akujiki inakini ezi. Azaketekesi angichone atamari. Ezo bakinozi ngakurongu na ori ka atamari. Ezo bakinozi kwani. Esa angolo, ngezi lokolongo, edodikiniti kesi etau akuju. Lueye ito makeng. Eduari ngakuro na anaikini Kristo na eboliare ka ekipuri loe wapiti aboliaro. Edo dikini akuju nkadwa rakalu atamari pearai eti chikeche. Loe ngarakino torikesi ngukulepek. Nakaneni arai loki ngaraknete ezi. Eko teneni neruaro torikesi ngakro natoko na irazesi anieja ngikiyaka. Lu alimorete ngakro na jokaka kotere agogong etau akuju. Aloa meunio anadis. Ngakro nguna ngesi esakete taningi malaikae akiyen. Toko nabocha, kibo ikinozi erikinonga tamenekus. Kirichunozi. Kigeno kinozi noi apiaro na enyune tezi na idodi unere Yesu Kristo. Kuwa pangakro akuj, logeri angedeke. Warazinyi wapa ebo yorula arnoen lokolongo seke, iwa pito abanganu. Ejo ekine tezi rakazi lui taleuno anakro kadang anaisubete ezi. Logeri loi taleuno kari akuju na kenyarae ezi. Igiritae nagira nakona.
Toli warozi loi taleuno kainyo ya taleuno ayon.
Inyarito ezi ngesi apa na ilipeta akuju na igirae ngetunga dang. Egeri epei itememe kana asubu ituan dang. Toko nabocha kibo yoto yobo yorikusi dang kaniana kwa pini ikerito ngezi. Kainyo, yenetezi, ibereni kolongatacharyo sodi, kita lacakin re zeder allo bojeri allo pasti kolongo irokunete si anikata apagus tearai borengini nie pedorio akinyason logeri akwangata ori egoli nakaneni kita leuni ngoni anga koto anatono yeki a Kristo allo yoni imeseke nie mamu ni chongakna ori nie mam akemer aze woni kolongo akujingesi erenganga kwa pini nyasu bakna nabo edo di union rualu ayasa lugu kotere ngoni kotere ngesi inu pitoe si ngakro akuju anakolongo ite yaru ngesi sodi kitanyu ngesi ekipur sodi toli worozulu enu pito nabo kigenosi ngakro akuju kwana toko na itale unotoriasi aniwe petanga kro na iteni nabo imenakisi derinka itotoi luche tomena kinosi esi makelo kwa jokwani angetai kusikadang kainyo kidouni esi nakitatete iraka zingide lunye toakete mere lu ya toakete kotere akro itine yari nabo nanyada uni aakwi logerilo egiritere ngagira nakona ikote ngetunga dang inya nabo ikoni ekupurikecha dang ngatu uni yorete nginya nabo errauni ngatu nakaneni erubi akroiti ekapoloni jek akroiti naga ngizinga krona jokaka nakolo kilimokinio ezi